Odotus on tietenkin tähänkin hetkeen, että saataisiin kohdata Herra ja sellainen odotus, että Jeesus ilmestyisi ja koskettaisi meitä tänäänkin. Ja se on meillä Hyvinkäällä odotus ja rukous aina, että Jumala ilmestyisi ja kohtaisi meitä. Meillä oli keskiviikko päivänä tuli aika paljon lunta ja meillä oli seurakunnassa semmoinen kiitosilta vastuunkantajille. Oli kutsuttu kaikki, ketä palvelee seurakunnan keskellä ja todella tuli lunta, se varmaan 20 senttiä. Ajateltiin, että tuleekohan sinne paikalle ketään, kun on tällainen talvipäivä ja näin paljon satoi lunta. Mutta oli todella koskettava näky, kun ihmisiä rupesi tulla ja niitä tuli vaan kovasti siihen vastuunkantajatilaisuuteen. Ja noin 70 ihmistä tuli paikalle, jotka palvelevat seurakunnassa, ovat eri työmuodoissa mukana tai näin, niin se oli todella koskettava ilta viime keskiviikkona ja saimme siellä kokea kiitosillassa semmoista lämpöä, yhteyttä ja kiitollisuutta siitä, että ollaan yhdessä tekemässä Jumalan valtakunnan työtä. Ja se oli todella hieno hetki ja saatiin siellä jakaa sitten eri työmuotojen vetäjät vähän kokemuksia sieltä omasta työmuodosta ja kiitosaiheita ja mitä sen omaan työmuoto- ja palvelutehtävään kuuluu. Täälläkin seurakunnassa on monia palvelutehtäviä, missä palvellaan ja se on todella arvokasta, että saamme palvella Herraa. Siinä jälkeenpäin sitten jäin miettimään, kun se tilaisuus oli ohi ja pohdin sitä, että miten me pidämme yllä innostusta ja sitä paloa, minkä Kristus on meidän sydämiimme antanut, niin miten me pidämme tätä innostusta yllä omassa elämässämme. Että miten jatkaa silloin, kun tuntuu, että arki vie voimat, tai tulee elämään jotakin sellaista, että on niitä haasteita, että miten niissä tilanteissa voi pitää yllä sellaista intoa ja innokkuutta, palavuutta omassa elämässä. Joskus meidät valtaa niin kuin semmoinen epävarmuuskin, että ei minusta ole, ja nämä kaikki, tavallaan semmoinen oma tunne, että on kyvytön ja heikko nyt palvelemaan ja tekemään mitään. Että hiipii joskus tällainenkin niin kuin mieli, että on niin kuin nyt jotenkin kyvytön palvelemaan. Miten näissä kaikissa hetkissä voi kokea sitä, että on palava? Siellä pojat on kovassa vauhdissa porraskäytävässä. Mutta sitä samaa rupesin miettimään, mitä Raamattu sitten puhuu Timoteukselle. Ja siitä, että Timoteus oli jotenkin samanlaisessa tilanteessa, jos koet joskus sellaista epävarmuutta taikka sitä, että mikä on tilanne, niin Timoteuksella oli jotenkin tällainen vastaava tilanne ja Paavali rohkaisi häntä. Ja tänään haluan jakaa teille ajatuksia Paavalin toisesta kirjeestä Timoteukselle ja sieltä luvusta 1 ja jakeet 6, 7, 8 ja vaikka vielä 9 alkua. Eli toinen Timoteus-kirje, 1. luku jakeesta 6. Siksi muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, jonka sait, kun panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kuin Jumala antaa voimaa. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsulla, ei meidän tekojemme, vaan oman suunnitelmansa ja armonsa mukaan, jonka hän antoi meille Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Nämä jakeet on täynnä rohkaisua ja kehotusta elää rohkeasti uskon elämää ja Paavali kannustaa nuorta Timoteusta virittämään palavaksi sen armolahjan, jonka Jumala on hänelle antanut, voittamaan pelon ja olemaan häpeämättä evankeliumia. Näin Paavali rohkaisee tässä Timoteusta. Me tänään voidaan vähän pohtia sitä, että miettiä yhdessäkin sitä, että mitä tämä tarkoittaa. Mitä nämä jakeet, mitä tästä luimme, niin mitä ne merkitsee meille ja voidaanko me jotain oppia niistä ja soveltaa omaan elämäämme. Paavali kun kirjoitti nämä Timoteukselle, niin Timoteus oli nuori johtaja joka kohtasi haasteita Efesoksen seurakunnassa, ja Paavali tiesi, että Timoteus tarvitsee rohkaisua. Ja hän tiesi sen, että häntä tarvii vahvistaa uskossa. Eli Paavalilla oli semmoinen hyvä asenne nuorta työntekijää kohtaan ja innostava asenne kannustaa nuorta työntekijää näillä jakeilla. Virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, sen kutsun ja tehtävän, jonka Jumala oli Timoteukselle antanut. Paavali sanoi tässä, että virittää palavaksi. Se virittäminen viittaa juuri tähän tulen elvyttämiseen tai uudelleen sytyttämiseen. Eli Paavali halusi rohkaista Timoteusta virittämään, sytyttämään niin kuin uudelleen palavaksi sen lahjan, joka hänellä oli. Se on niin kuin hengellisen elämän liekin ylläpitämistä, jotta se pysyy elossa ja voimakkaana. Se hengellinen liekki, jonka Jumala on sytyttänyt meidän sydämiimme, että se olisi palava ja hengellinen liekki olisi voimakas meidän elämässämme. Se tarkoittaa sitä, että me kannamme toisaalta vastuuta uskostamme. Me ei voida niin kuin oman uskon elämän vastuuta siirtää kenenkä toisen kannettavaksi tai toisen ihmisen harteille, vaan viime kädessä aina vastuu on kuitenkin meillä, että se liekki, joka meille on uskottu, niin minä kannan siitä vastuun, että se olisi palava ja se olisi niin kuin kunnossa. Jos ajatellaan, että sytytetään vaikka nuotio, ja sitten kun se nuotio rupeaa hiipumaan, niin mitä tulee tehdä, että se sammu. Sinne pitää lisätä puita ja ylläpitää sitä liekkiä, että se palaa jatkuvasti. Ja sama meidän hengellinen elämä, se voi hiipua arjen haasteiden, pettymysten, kaiken keskellä. Saatamme laiminlyödä hengellisen elämämme tiettyjä asioita, niin uskon liekkimme rupeaa hiipumaan. Ja on tärkeää välillä arvioida omaa hengellistä tilaa, missä mennään. Onko se sisäinen liekki palava? Onko siellä se tuli, jonka Jumala on tarkoittanut meidän sydämiimme? Eli on tärkeää joskus pysähtyä Jumalan eteen ja miettiä myös sitä omaa hengellistä vireyttä. Ja samalla antaa niin kuin sydämen olla avoin Jumala, että Pyhä Henki saa uudistaa meitä ja virvoittaa meitä. Kun meidän lahjamme on täydessä liekissä, kun sydän palaa Jumalalle ja se on täysin liekki, niin se tuo paljon hyvää meidän elämäämme. Sellaista rohkeaa uskoa, mitä Paavali tässä Timoteuksellekin koitti rohkaista, että se palaisi rohkeasti uskon elämässään eteenpäin. Ja sitten se tuo elinvoimaa, se tuo sitä, että me palvellaan toisiamme iloita hyvällä mielellä. Se on hyviä vaikutuksia, kun saamme olla tavallaan se liekki palava, joka meidän sisimmässä on. Paavali rohkaisee meitä näinkin, että olkaa hengessä palavia, palvelkaa Herraa. Eli Raamattu kehottaa hyvin vahvasti meitä, että me ollaan palavia hengessä. No tässä jakeessa 7 Paavali puhuu myös pelosta. Hän sanoo pelkuruuden henki. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Ja siinä Paavali nostaa esille sellaisen pelon, tai yleensä pelon, joka meitä ihmisiä joskus häiritsee, että meille tulee semmoinen ihmispelko. Taikka pelko elämässä, että me ei pystytä elämään niin kuin täydellä semmoisella vapaudella uskon elämää. Ja tämä ihmispelko voi tulla meidän elämässä hyvin eri tavoin esiin. Saatamme välttää tilanteita, joissa on tavallaan pelkämme muiden ihmisten reaktiota, miten ne suhtautuu meihin, tai arvostelee meitä. Jos mä todistan uskostani jollekin, niin tulee se tunne, että en mä nyt viitti, että jos se nyt reagoi jotenkin ikävästi, tai loukkaa mua, tai me vähän niin kuin vältellään, jos meillä on tällaista ihmispelkoa. Taikka saatamme mukautua ajan henkeen, mikä on ympärillämme, taikka tulla liian varovaiseksi, jos meillä on tällaista pelkuruuden henkeä. Koska pelkäämme tulla nolatuksi tai hylätyksi tai sitä arvostelua, mitä ehkä ihmiset voi meille antaa. Ja tästä pelkuruuden hengestä Paavali toisaalta halusi Timoteusta rohkaista. Tällä pelkää ihmisiä. On rohkea uskossa. Raamatussa on toisaalta monia esimerkkejä, että ei tämä ole vierasta, että meillä on tällaista ihmispelkoa. Esimerkkinä Mooses epäröitti, on Gideo, joka tarvitsi vakuutteluja toi Jumalalta, taikka Pietari, joka kielsi Jeesuksen. Jos ajatellaan Nikodeemusta, niin hän pelkäsi ihmisiä niin, että hän tuli yöllä Jeesuksen luokse, kun hän pelkäsi, mitä muut ihmiset ajattelee. Taikka monet juutalaiset johtajat pelkäsivät sitä, mitä ihmiset ja kansa ajattelee, jos se kohtaa Jeesuksen. Eli Raamattukin kuvaa, että tämä on hyvin tuttua meille, siis että ihmisenä me pelkäämme, meihin tulee välillä pelkoa. Ja sen takia on tärkeää, että me tunnistamme sen ja ymmärrämme, että siitä voi mennä eteenpäin. Jumala meitä siinä auttaa. Pelko voi estää meitä siinä, että me emme käytä niitä lahjojakaan, mitä Jumala on meille antanut. Jumala on saattanut antaa sinulle armolahjoja tai jonkun palvelutehtävän. Niin ihmispelko voi tehdä sen, että me emme käytä niitä lahjoja, jotka Jumala on meille antanut. Voi olla, että Jumala puhuu sun sydämelle jonkun sanoman, että jaa tämä jollekin ystävälle tai ihmiselle. Niin meille saattaa tulla se ihmispelko, että en minä nyt kehtoo mennä mitään kenellekään puhuun. Että nolaa vaan tässä itseni ja sekin ajattelee, että mitä mä nyt tässä kuvittelen olevani. Me saatamme, niin kun se pelko saattaa tehdä sen, että me emme käytä niitä lahjoja, joita Jumala meille antaa. Ja sen tähden on tärkeää, että kun Jumala kutsuu meitä luottamaan häneen ja turvautumaan häneen, eikä siihen, että me pelkäämme ihmisiä tai toinen toistamme, vaan luottaa siihen, että Pyhä Henki vahvistaa meitä, auttaa meitä kohtaamaan ne pelkomme. Ihmispelon tai jos on muita pelkoja, niin Pyhä Henki auttaa meitä kohtaamaan ne pelot oikealla tavalla. Rohkeus ei tarkoita sitä, ettei koskaan pelkäisi, vaan että uskaltaa toimia silloinkin, kun pelkää, niin se on rohkeutta. Voi olla, että sä koet pelkoa, että en uskalla sanoa sille ihmiselle sitä kehotuksen sanaa tai ajatusta, jonka koet Jumalalta, mutta kun sä toimit rohkeasti, niin se pelko ei kuitenkaan ohjaa sinua. Ja jokainen me joskus pelkäämme. Paavalin oma elämä on vahva esimerkki rohkeasta uskosta ja hän puolusti totuutta vahvasti. Niin kuin tiedämme Paavalin elämä ja sitä, kuinka häntä vainottiin ja se aiheutti hänelle paljon kärsimystä ja tuskaakin, että hän piti kiinni totuudesta. Hän on niin kuin vahva esimerkki siitä, että hänellä oli rohkea usko. Ja rohkea luottamus Jumalaan, ja hän toimi rohkeasti. Mietin, että millaisia esteitä ja vastustusta kohtaamme uskossamme tänään. Millaisia on ne meidän esteemme, mitä me kohtaamme. Ja olemmeko me valmiita seisomaan lujina niissä hetkissä ja pyytää Jumalalta voimaa ja luottaa häneen. Paavali rohkaisi täällä jakeessa 8 nuorta Timoteusta, että älä siis häpeä todistusta Herrastamme. Äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle ihmiselle. Niin kuin roomalaiskirjeessä Paavali muistuttaa, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Evankeliumi, ystävät, on Jumalan voima. Ja Paavali tätä rohkaisi nuorelle Timoteukselle, älä häpeä evankeliumia. Siinä on Jumalan voima. Rohkean uskon esimerkkejä on myös Raamatussa lukuisia. Millainen rohkea usko näkyi monien henkilöiden elämässä. Noa esimerkiksi rakensi arkin, vaikka koko maailma varmaan piti häntä hulluna, kun hän rakensi kuivalle maalle arkin. Ja hän varmasti kohtasi epäilyä, pilkkaa, koska Raamattu sanoi, että hän eli ajassa, jossa ihmisten pahuus oli suuri. Ja hän rohkeasti toimi uskonsa mukaan. Tai jos ajatellaan Abrahamia, niin hän lähti kohti tuntematonta maata luottaen Jumalan lupaukseen. Hän jätti kotinsa ja sen tutun ympäristön, mikä hänellä oli, ja hän lähti kohti luvattua maata. Taikka Esteri uskasi mennä kuninkaan eteen pelastaakseen kansansa senkin uhalla, että hän ei tule siitä selviämään hengissä. Niin kuin hän sanoo siellä, että jos tuhoudun, niin tuhoudun. Ajatelkaa hänen rohkeutta, hän menee kuninkaan eteen. Jos tuhoudun, niin tuhoudun. Mutta hänen sydämellään oli niin vahvasti se näky viedä asiaa eteenpäin. Taikka Danieli jatkoi rukousta Jumalalle, vaikka tiesi joutuvansa leijonien luolaan. Ja rohkeus ei ollut sellaista uhkarohkeutta hänellä, vaan hänellä oli luja usko ja luottamus siihen, että asiat on Jumalan hallinnassa. Hän luotti siihen, että näissä tilanteissa, kun hän jatkaa rukousta, niin asiat on Jumalan käsissä ja Jumalan hallinnassa. Mua puhuttelee näistäkin henkilöistä se, että he olivat tavallisia ihmisiä, jotka luottivat Jumalaan enemmän kuin pelkoihinsa. Ja he elivät rohkeasti ja antoi meillekin esimerkin siitä, että miten elää rohkeasti uskoaan todeksi. No mitä tämä rohkea usko voisi merkitä meille tässä ja nyt, että me eläisimme uskoamme rohkeasti todeksi? Mietin, että uskallammeko kertoa uskostamme työpaikalla, koulussa tai ystävillemme. Mä oon huomannut, että mun työpaikalla mä oon ainakin rohjennut kertoa uskosta Jeesukseen. Mutta uskallammeko kertoa siellä, missä me olemme, harrastuksessa, työpaikalla, onko meillä rohkeutta kertoa Jeesuksesta? Tai pysymmekö kiinni niissä arvoissa, jotka Raamattu meillä antaa, vaikka yhteiskunta, ympäristö saattaa tuoda toisenlaisia arvoja esiin, niin pidämmekö me kiinni niistä arvoista? Tai olemmeko valmiita palvelemaan toisia, vaikka se vaatisi meiltä uhrauksia? Se voi joskus vaatia meitä aikaa, uhrauksia, että me autamme jotain tai teemme työtä. Tai annammeko anteeksi meidän vihamiehellemme? Sekin vaatii rohkeutta. Todellista uskon rohkeutta mennä vihamien eteen ja sanoa, että sovitaanko, ei kannata vihaa toistemme yllä. Se on uskon rohkeutta, toimia oikealla tavalla. Tai luotammeko taloudellisissa asioissa Jumalaan? Luotammeko terveyshuolissa Jumalaan? Taikka perhetilanteessa, kun on vaikeuksia, luotammeko silloin Jumalaan? Mistä tällaisen rohkeuden voi saavuttaa? Että näissä tilanteissa, kun meidän elämään tulee, niin mistä me saamme tämän kaltaisiin tilanteisiin siellä käytännön elämässä rohkeutta, elää uskoa rohkeasti todeksi? Paavali antaa siihen 3 avainta tässä jakeessa 7. Hän tuo esille ikään kuin, ajattelen näin, että 3 sellaista avainta rohkeaan uskoon ja rohkean uskon elämiseen. Ja ne 3 avainta oli tässä jakeessa 7. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Ja sitten hän jatkaa, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Eli Jumala on antanut meille avaimet, millä me voimme elämäämme ikään kuin virittää palavaksi, innostua. Ja ne puut, jotka palaa sydämessämme, me saamme siitä ikään kuin uutta virtaa ja voimaa elämäämme. Ensinnäkin oli, että Jumala on antanut meille voimansa. Jumalan antama voima, minkä hän antaa, se on yliluonnollista voimaa. Se ei ole sitä inhimillistä voimaa, että me käydään kuntosalilla ja näytämme, että täällä on sitä jotakin. Ja kuljemme selkä suorassa ja ryhdikkäästi. Kuntosalikäyminen paremminkin opettaa meille sen, että muistuttaa, että kuinka heikkoja me ollaan. Sen on ainakin itse todennut, kun menee kuntosalille, niin huomaa, että voi hyvänen aika, kun on huonossa kunnossa ja heikko. Mutta Jumalan voima on erilaista. Se on yliluonnollista voimaa, jota Jumala antaa elämäämme. Ja se kantaa meitä elämän vaikeuksissa ja haasteissa, joita me kohtaamme. Voi tulla todella suuria haasteita elämään, mutta Jumalan voima kantaa meitä elämän eri tilanteissa ja antaa meille niin kuin voiman ja rohkeuden todistaa uskostamme. Ei ole enää pelkuruuden henkeä, vaan saamme rohkeuden todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus sanoi, että mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne ja te tulette olemaan minun todistajani. Eli Pyhä Hengen voima antaa meille sen rohkeuden. Niin kuin Hartte tuossa todistuksessa sanoi, että ennen hän ei olisi tälle paikalle uskaltanut tulla, mutta kun Pyhä Henki asuu hänessä, niin hän rohkenee tulla Jumalan avulla todistamaan Jeesuksesta. Ja kun Pyhä Henki antaa meille voiman, niin me emme pelkää niin niitä ihmisten mielipiteitä ja reaktioita. Kun me koemme, että Jumala vahvistaa minut todistamaan, niin se ikään kuin nostaa sillä yläpuolelle, että ei pelkää sitä ihmisten reaktioa, ei ole sitä ihmispelkoa, että miten nyt ihminen reagoi, jos mä kerron, mihin mun elämä ja usko, mihin mun elämä nojautuu ja mikä mun elämän perustaa. Paavali kirjoittaa myös täällä Filippiläiskirjeessä tällä tavoin. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tämä kertoo syvällisen totuuden siitä, että Paavalin kyky kestää vaikeuksia ja totella Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa elämässä, mihin se perustui? Se perustui siihen, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Eli Jumalan armo ja voima vahvistaa meitä. Hän tässä aikaisemmin sanoi, että osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkea kaikenlaisiin oloihin, olemaan kylläinen ja nälkäinen, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jumalan voima vahvistaa meitä. Pyhän Hengen voima antaa meille sen rohkeuden ja vahvistaa meitä niissä elämän tilanteissa, jossa me itse kukin elämme. On se sitten runsautta tai niukkuutta, tai kaikenlaisia oloja, mitä me kohtaamme elämässä, tai ollaan sitten kylläisiä tai nälkäisiä, niin Pyhä Henki antaa voiman meidän elämäämme kaikkiin tilanteisiin ja vahvistaa meitä. Meitä kutsutaan, Paavali tässä rohkaisee Timoteusta, mutta meitä myös kutsutaan elämään tässä voimassa. Pyhän Hengen voimassa oman elämän keskellä, siellä arkielämän keskellä ja antautumaan Pyhän Hengen johdatukseen ja ohjaukseen ja tuoda myös uskoamme rohkealla tavalla esille. Arvojamme ja niitä periaatteita, joita Jumalan sana meidän elämämme tuo. Ajatellaan hetki Daavidia, joka nuorena poikana uskalsi nousta suurta jättiläistä Goliatia vastaan. Ja hänen voimansa ei perustunut siihen, että hän olisi ollut vahva ja jotenkin ryhrikäs ja lihaksikas, vaan hän oli nuori ja Goliat oli kokenut soturi. Mutta hän ei turvautunut omiin kykyihin, vaan hän turvautui Jumalan voimaan. Aivan samoin kuin Paavali, kaiken minä voi hänessä, joka minua vahvistaa. Samoin mekin voimme luottaa siihen, että Jumala antaa meille voiman kohdata omat koljattimme. Meillä jokaisella elämässä on omat koljat, jättiläiset, jotka tuntuu ylivoimaisen suurilta haasteilta. Ja ne on todella suuria jättiläisiä, toisella vähemmän suuria, mutta joillakin meistä voi olla todella suuret koljat jättiläiset elämässä. Ne voi olla pelkoja, haasteita, ne voi olla esteitä meidän uskossamme, mutta niin kuin Daavid, niin turvaudutaan Jumalan voimaan. Ei siihen, että mitä me osaamme ja kykenemme, vaan siihen, että mitä Herra voi tehdä meidän elämässä. Ja luottaa siihen Paavalin sanaan, että mitä hän itse turvautui, että kaiken minä voi hänessä, joka minua vahvistaa. Ajattele, että sinä voit yhtyä tähän samaan. Kaiken minä voi hänessä, joka minua vahvistaa. Siellä sinun omien taisteluiden, väsymyksen tai terveyshuolien keskellä, kaiken minä voi hänessä, joka minua vahvistaa. No sitten Jumala on antanut meille rakkautensa. Ei pelkuruuden henkeä, vaan rakkauden hengen meidän elämäämme. Ja rakkaus on rohkean uskon ja tämmöisen uskon elämän oikein ytimessä. Se heijastaa Jumalan luonnetta ja on oikein tämän koko uskon elämän perusta, niin kuin Ossikin tuossa alkusanoissa toi jo esille tästä rakkaudesta. Rakkaus auttaa meitä palvelemaan toisia ihmisiä. Se auttaa meitä antamaan anteeksi toisille. Rakkaus auttaa meitä pysymään yhdessä toistemme kanssa. Seurakunta tarvitsee rakkautta. Jeesus sanoi, että keskinäisestä rakkaudesta meidät tunnetaan. Se on tärkeää pitää yllä sitä, että seurakunnassa saisi Jumalan rakkaus vaikuttaa. Ja me laittaisimme joskus sen oman kovuutemme pois ja nöyrtyisimme Jumalan edessä, että saisimme tuoda rakkautta elinpiirimme, missä elämme. Jeesus opetti näin, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi. Myöhemmin hän sanoi, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Nämä jakeet muistuttaa meitä rakkauden keskeisestä roolista uskovan elämässä. Rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä. Niin kuin toivot, että sinua rakastetaan, niin rakasta samalla tavoin lähimmäistäsi. Jokainen meistä täälläkin varmasti haluaa, että sinua ja minua kohdellaan hyvin, rakastavasti. Meitä ei syrjittäisi, vaan aina otettaisiin lämpimästi vastaan. Niin tällä tavoin kohdella toista ihmistä, kun me toivotaan itseämme kohtelevan. Mutta Raamattu sanoo myös, että rakkaus karkottaa pelkuruuden hengen. Rakkaus karkottaa pelon. Luetaan täältä Johanneksen kirjeestä 4. luvusta ja jakeet 18 ja 19. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jumalan rakkaus on sellaista, että se luo turvallisuuden meidän elämäämme. Ja kun sä tuo sen turvan, niin siinä turvassa ei ole pelkoa. Se antaa ikään kuin rohkeuden elää vapaasti ilman, että tarvii miettiä, mitä muut miettii minusta tai miten toimii. Se ikään kuin vie sen pelkuruuden hengen pois, kun me koetaan, että me ollaan rakastettuja. Ja ymmärrämme, että me olemme arvokkaita, rakastettuja Jumalan silmissä. Niin miksi meidän tarvii miettiä muiden mielipiteitä, arvosteluja? Koska me ymmärrämme, että Jumala rakastaa meitä. Jumala ajattelee meistä hyvää, niin miksi en kertoisi hänestä? Miksi muiden mielipiteet on niin loukkaavia, jos me ymmärrämme sen, että me ollaan kuitenkin Jumalalle rakkaita? Ja sen takia on äärimmäisen tärkeä ymmärtää, se ikään kuin menettää voimansa ne ihmisten arvostelut ja huonot ajatukset meitä kohtaan, kun me koemme sen, että me olemme arvokkaita Jumalan silmissä ja tärkeitä hänelle. Se vapaus, mikä hän antaa, niin rohkaisee meitä elämään pelottomasti. Ei meidän tarvitse pelätä, koska Jumala rakastaa meitä. Hän on meidän kanssamme. Tämä on ikään kuin vahva kohta, tämä mitä Johannes täällä kirjoittaa, että pelkoa ei ole rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Kaikenlaisen pelkuruuden hengen, kun saamme täyttyä Jumalan rakkaudella. Tämä rakkaus ei ole vain sanoja, vaan se on tekoja, jotka näkyvät arjessa. Se on kuuntelemista, auttamista, lohduttamista. Se on rohkaisemista arkielämän keskellä. Jumalan rakkaus on sellainen ikään kuin, kun me virtetään palavaksi elämäämme, niin Jumalan rakkaus, se on, niin kuin motivoi meitä palvelemaan ja tekemään. Se on ikään kuin se motivoiva vaikutus, Jumalan rakkaus meidän elämässämme. Miksi me teemme jotakin, niin sen takia, että Jumala rakastaa minua ja Jumala rakastaa niitä ihmisiä, jotka meidän ympärillä on. Siksi minä toimin, siksi minä palvelen. No kolmantena asiana, Jumala on antanut meille terveen ymmärryksen hengen. Tämä terveen ymmärryksen henki, niin voi äkkiä miettiä, mitä se tarkoittaa. Niin sen verran katselin alkukielestä, mitä se tarkoittaa, niin itsehillintää, maltillisuutta ja harkintaa. Jumala on antanut meille tämmöisen itsehillinnän, maltillisuuden ja harkinnan hengen. Ei mitään impulsiivisuutta, ei yliherkkyyttä tai äkkipikaisuutta meille. Onneksi meissä ei sitä ole kenessäkään. tai harkitsemattomuutta, että aina harkitsemme tarkkaan, mitä teemme. Ylilyöntejä tai epävakautta. Pyhä Henki auttaa meitä saamaan näitä niin kuin itse hillintää elämäämme. Se on niin kuin Hengen lahja ja Pyhän Hengen kasvattaa meissä tätä itse hillintää. Sitä on joskus vaikea tietenkin itse puristaa itsestään, mutta Jumala tekee sen työn, että meille tulee terveen ymmärryksen henki. Hän antaa sen, se on Jumalan antama lahja. Niin kuin täällä sanottiin siellä Timoteuskirjeen, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan Jumala on antanut meille terveen ymmärryksen hengen. Eli se on Jumalan antama lahja, että meillä on itsehillintää, maltillisuutta elämässä. Galattalaiskirja sanoo, että itsehillintä niin hengen hedelmä. Eikö näin ole? Se on hengen hedelmä, jonka Jumala on meille antanut. Ja se antaa meille voiman hallita meidän ajatuksiamme, meidän tunteitamme ja meidän tekojamme. Pyhän Hengen antama hengen hedelmä. Se, että ei sano niin kärkkäästi heti, mitä niin kun ajatuksiin tulisi. Jumala henki vaikuttaa sen, että meille tulee itsehillintää. Hallitsemme tunteitamme, ajatuksiamme ja tekojamme, että voimme elää Jumalan mielen mukaista elämää. Ne on Pyhän Hengen antama lahja meidän elämään. Itsehillintä auttaa meitä myös vastustamaan kiusauksia. Se auttaa meitä vastustamaan syntiä. Se auttaa meitä tekemään viisaita päätöksiä. Ja itsehillintä auttaa meitä keskittymään siihen, mikä on Jumalan mielen mukaista. Se, että meillä on itsehillintä elämässä, niin se auttaa meitä keskittymään oleellisiin asioihin. Emmekä silloin antaudu erilaisten mielitekojen vietäväksi, kun meillä on itsehillintä ja kurinalaisuutta elämässämme. Se on sellaista sisäistä lujuutta, joka pitää meidät oikealla tiellä ja johtaa meidät vaeltamaan Jumalan sanan valossa. No tähän loppuun haluaisin rohkaista meitä kaikkia ottamaan nämä avaimet käyttöön. Voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Koska Jumala on antanut meille pelkuruuden henkeä. Ei ihmispelkoa, että me pelkäämme ihmisiä, vaan Jumala on antanut meille voimansa. Hän on antanut meille rakkautensa ja itse hillinnän, että osaamme toimia aina viisalla tavalla eri elämäntilanteissa. Haluan muistuttaa, että tunnistetaan ne lahjat elämässämme, mitä Jumala on antanut. Otetaan ne käyttöön. Jumala on antanut meille lahjoja, niin otetaan ne ystävät käyttöön. Ja hylätään pelko ja luotetaan Jumalan antamaan voimaan ja rakkauteen. Ei hävetä evankeliumia. Ei hävetä evankeliumin sanaa, vaan jaetaan uskoamme rohkeasti siellä, missä olemme. Ei meidän tarvitse pelätä, vaan Jumala on antanut meille voimansa. Ja luotetaan siihen Jumalan voimaan, Pyhän Hengen voimaan, joka auttaa meitä kaikissa tilanteissa, kaikissa elämän vaiheissa. Kuten Paavali siitä sanoi, kaiken keskellä hänellä on Jumalan voima, joka vahvistaa häntä. Ja rukoillaan sitä, että Pyhän Hengen voima saa uudistaa ja täyttää meitä tänäänkin. Ja päivittäisessä elämässä, niin näillä ajatuksilla Paavali rohkaisi nuorta Timoteusta. Hän todella rohkaisi virittämään palavaksi sen armolahjan. Ja uskon, että Jumala haluaa tätä samaa tänään täällä. Hän ei katso ikää, sitä, että kauanko me ollaan oltu uskossa, tai niin edelleen, vaan hän haluaa virittää palavaksi sen lahjan, jonka Jumala armossaan on sinulle antanut. Ja pidetään tämä sana mielessä. Haluan vielä rohkaista täältä Jesajan kirjasta, että et anna pelon hallita sinua, vaan muista, että Jumala on kanssasi joka hetki. Jesajan kirjassa 41. luku jakessa 10. Raamattu sanoo, että älä pelkää, sillä minä olen kanssasi. Älä pälyile ympärillesi, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua. Minä autan sinua. Minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Olkoon tämä sellaisena rohkaisuna vielä tähän loppuun sinulle, että meidän ei tarvitse kantaa mitään pelkuruuden henkeä elämässä. Ei tarvitse pälyillä ympärillemme. Jumala on sinun kanssasi. Hän vahvistaa sinua. Hän auttaa sinua siellä, missä olet. Rukoillaan vielä tähän loppuun ja sitten Nevoriives tulee tästä jatkaa vielä useimmilla lauluilla. Ja sanoin Ossille, että hänellä on vapaat kädet tästä sitten eteenpäin. Rukoillaan hetki ja pyydetään tähän Herran apua ja ilmestystä meidän elämäämme. Rakas taivallinen Isämme, kiitämme sinua lahjoista, joita olet meille antanut. Herra, auta meitä virittämään palavaksi se liekki, jonka olet antanut sydämiimme. Herra, sytytä se täyteen liekkiin jokaisen meidän elämässä. Herra, anna meille voimaa ja rohkeutta voittaa pelkomme ja elää uskomme todeksi arkielämän keskellä. Kiitos Herra, että saamme pyytää sinulta voimaa, rohkeutta arkielämän keskellä, sinne elinpiiriin, jossa elämme ja vaikutamme. Jokaisella meillä on omat ihmissuhteet ympärillämme, jossa olemme. Herra, auta meitä, anna meille rohkeutta, täytä meitä pyhällä hengellä ja voimallasi. Kiitos Herra, että annat meille myös voimaa, että kestämme elämän erilaiset haasteet ja olosuhteet, jossa elämme. Meillä saattaa olla monia taisteluja, monia kipuja. Herra, anna meille voimaa haasteiden ja vaikeuksien keskelle. Anna Herra rakkautesi virrata meissä, että voisimme palvella toisiamme ja olla valona tämän ajan keskellä. Herra, täytä meitä rakkaudellasi. Anna se virrata meidän elämämme kautta. Ja Herra, anna meille myös terveen ymmärryksen henki, sellaista itsehillintää, maltillisuutta, harkitsevuutta, että osaamme tehdä elämässämme viisaita päätöksiä ja pysyä, Herra, lähellä sinua. Herra, me emme tahdo hävetä evankeliumin sanomaa, vaan me uskomme siihen, että se on edelleen Jumalan voima. Se on, Herra, sinun voimasi, joka muuttaa ihmisen elämän. Kiitos, Jeesus, että puet meitä tällaisella rohkeudella. Anna, Herra, meidän elämämme sellaista uskoa ja luottamusta sinun lupauksiin, sinun sanaasi, että se on joka hetki meidän kanssamme. Kiitos Jeesus, että olet täällä meidän kanssa ja vahvistat Herra jokaista meitä. Anna Herra sinun voimasi olla jokaisen meidän kohdalla, arkielämän keskellä, vahvistaen meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.